Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyosu ba mebaka masamu na kulanda Radio Okapi. Amekumantangu samu na bena kulanda basangu na vetu na ndinga kikungu. Konsomu si Afrika na ntola kinzonzolo kasintete nkufa basangu yae. Yasileka na basango betatubila mingi kuvutuka na Kinshasa na Kivu Zula mabuta mingi yatina konvita mpevu wanake na kuzinga na ntoto wa Rwanda. Mabengi mingi kena kuzola kubuisa banzo na Université ya Kinshasa Kigonza Ngolo yakele mingi na ndamba centre ya recherche ya énergie nucléaire ya Kinshasa Adolphine Ngoita Tendulu na Mwabantangu. Mpembe takunda vena kumanitsa basango na kubokota ya batu kena kuteka ka petrol na Kizunga Katanga na mutunda luyalu kena kusadisa kabaruwe ndinga yai ya kela ntodisi na bau batata ba mama tala mkufe basangu inda na yau na ndinga kikongo na Mwabantangu. Matondo mingi dia kanabisika nyoso beme bakabu masamu na kulanda basangu na beti na ndinga kikongo na Radio Kapi. Mingi bayina kena kulanda beti na bwala kimfumo awa na komini ya Lemba vwana pena Monga Fula. Mabuta mingi ya tinaka awa na insi na beto mpe kwendaka kuzinga na insi ya Rwanda. Kena kuvutuka na ntoto bankaka na bao kasi na Kinshasa. Yaseleka katuka ngona ya ivo ya mvula meka tona kuluta kitezo ankama ia na kati na bao kumaka na kan ya kae. Mpe na kichanga na teritori ya Masisi na Kivwazulu. Bubu ya hii kimbuka musi ya bambuta muniki ya vwana ya asek mpe ocha ya vwana pentolisi ya kizunga ya hii ya solakati batu ya hii ya kena kuzinga kuna kan ya kaye ntangu ya Rosalie Zawadi na nge Adolphine Ngoi.
Ya Andre Celeste, navuye muhambi yo kuchibu.
Bende mekatuwa kulanda kimbangi ya fumu ya dibuta musi ba kutaka fana na kan ya kahe metuba nde kena kuenda na wala nandi na mahanga kina kitini ya ntoto ya Nyamaboko na telituali ya Masisi tika ke wonga wonga tibu biayi. Presidenti ya batutinenaka na kan ya kahe metuba nde bake mabuta kama iya na makumi zole na tatu mekatuwa na Rwanda bandangonde ya yuvwa ya mvula mafunda zole na yuvwa bake na kuiza fioti fioti na kan ina. Bayankaka sulula kana betu tuba kande baka tukaka na bwala biumba kibuye pe na garama kuna na Rwanda nzoka nde baki na mukanda ta musi vye mekatuka na maboko ya HCR samu na kumonisa nde baki batukwenda kasua makuna na manima kusulola na batu ya intuadisi ya Kizunga metu bande ya metala bubi ya kimfuka ya HCR ya ntuba mbote mbote batu angoke banani muta Julien Paluku.
C'est donc pour nous l'occasion d'annoncer.
Betu me baka diloa kuya kutuba nde betu me mona baupe kuna tika bakele betu me sulana bau kasi tangu ya yamekuma na kintu ya HCR mutufete songisa tika batu angu mekatuka ya zona tuba nde iki ka to na iki dibuta bafu andaka zingira kuna na Rwanda sangu ina aki kusasalisa betu samu betu landila kiuvu ya imbuti
mbuti
kasi mabuta ngu metuba nde banda baku maka bapesa bau atalu sadusu vee.
Adolphine Ngoi betkana kuvutuka daka betkana kubikala kintwa di mpama vebi mvuka ya inza bape saka kabu ya vwanaka mazono na kamako ya nabana na insi, ya insi na beto ya tinaka ya bakulaka na ntoto Angola asileka na bayina kena kuzabave kamako kena tigitogi ya chika pa na kasoki zantal ya nusu akele tolmus na ndamu wabankisi ya vwana bima kudi ya mpe bima mutina mtindu ya kitizu wa batu ya hii nkama zole na makumi tanu ya kena kuzingaka na mpasi kuna na kamako barunde bakaka na bilumke kuiza lusalusu ya takuena pena bisika nkaka bana bakulaka na ntoto ya Angola kena kuzingaka ya kange Adolphine Ngoi sabu na ntangu ya Andre Kambala.
Na ina meta na mavimpi, oe mese pesara bakartu ya bankisi ya mfumu kuna na inzo ya mavimpi kena kamako eta. Nandamu nandi, UNICEF mepesa bakartu ya fufu mefuluka na bavitamine na litafi, ina kezi unganaka samu na kudikisa bana kena kimbevu ya tatu. Posi samu na Fond de Nations Unies pour la Population, ya andiani mepesa bima iya ya nene ya kulandila diambu ya mavimpi ya baina kedia kanangolo ya kukisadisa vi. Na lusadusu ina pesa ka UNICEF andi buedilaka abilele baka budilaka baketo kiteso ya kama nana na makumi iya bima ya kulambila makumi tambwade na iya mwanzu kama mosi na makumi tanu mavunga kama mosi na makumi tanu kimvuka ya deje mkikuna na kama kope yani anibakaka mwanzu samuti batuina bami fukusa baba katika ya kupima kana bami zingisa bandilu kutu mianzu ya kaka baka budileka ya ubana kalasi ina kilungukilaka na baiti ya wainti baina mekabula bima ngume tu bande na manima ya kupesa na buwala kama ko babuwala nyoso ina kina kujamba batu bami fukusa bao peke kuza baka lusa dusubenu fweteza bande na sabala ya ya sambano ya mvula mafunda zole na kumi, bana kongoi na bame fukusa na bandilu tanu kena telituali ya chikapa, bame lutisa kitezo ya batu mafunda tanu.
Bubei ya vonaka lusambusu ambala iya ya batu wa mekangamaka na lufu wankudu na beto didase na mujimbo. Lusambusu wa kena kuluta na inzwa masunga ya makesa Bukavu Adolfine Ngoy. Asileka nkudu na beto Jean Kasambila na kaya kusambu na beto nkia kusimba.
Ataka na kimbangi ya batuzole ina bamekanga yake na kubaluka mbaluka adekonso ntangu bala ndilaka pe masolo ina lutaka na bainzo ya wansinga kena kati ya mbanza masolo ya mbaka kinzonzi ya mbula matadi Kaporal Bahati Zuzumendima yandi ani munaka telefoni ya didase na mujimbo na maboko ya mutu bamekanga lukula yandi nde mutu kufuaka didase mutangaka bamekanga Sergeant Moise ya ndene ndimaka kasani zaba tangu ya sim karte ya CCTV nzo kande baina mekanga manaya nditika mwoso metu bandea nibukila kabao pena nzila ya telefoni ya zeni ya didas ata fumu ya binzonzi ya luyalu ya nimendima na bidimbu divula ya zeni mepesa na luyalu ataka na bazenga tete venka nwango kinzonzi ya Sergeant Moise ya ndene metuba mutu nandike na diambu vye nisadilaka sim karte ya didas vi baki futukila kusamba nkanu ya hii kilumbu ya hii ya kina kuiza samuti tangu tangu ya hii kina kuluta baki titi na kusamba nkanu angu
makumi nanda na zole mutinu za saka nkwa basa nguna beto kele ntala bantu ya mabengi ya kena kuzola kubuisa universite ya Kinshasa na katabanzo ya kena kuzola kubwa betlenda tanga mingi centre ya recherche ya energie nucléaire ya Kinshasa kimvuka mosa banganga mayele ya inzo aluyalu kena kutalaka ba inzo nkada malongi ya zoliba kumaka na suka bubi yae na mongo ya mo amba ntangwa juzi di shakte menga kumaka kuna dia kanange Adolfine Ngoy
mo amba tika ke universite ya Kinshasa mikuma na pasi ya ki mutuna kila ndilaka mambo ya bisalu nyonso ya kalasi ya ngo mutumitu bapidina ntoto kena kupumuka kuna na mo amba mbala mosi ya mei amba kuna na SNPP tina kalasi ya mavimpi tika mosi na inzo wa mfumu ya universite lupitadu kalasi ya kizunga kila ndilaka mambo ya bamfinda na batelituali kena bamfinda ya nene RAFT kasi pe etika wake fiungunina kasa muna mambo ya energie nucléaire na kati ambanza Kinshasa kren nyonso ina zona kubwa pidina metuba mutu ya mayele kesunga kabima ya kisalu ya nzonkanda ya nene dilekitele Pierre Masumbuko. Samu nabayina kila ndilaka mambo ya bisengo, mbongo kitezo ya dolari bivivi kumi na sambanu lenda kuka samu na kufutukila luzingu ya tama ya kalasi ya yantete ya zulu na kati ya kungwa mvimba. Mbongo angolo lenda sadisa samu na kupekisa ntoto pomuka na mabulu kumi na nana ina mezibuka. Kusala buketi pe kutimuna banzila kilu tilaka maza mema nisaka kangama. Tibu biayi luyalu tuba kima mose vena tuala diambuina.
Isaide kimbuka ya insi ya megika ya kena kutalaka mambo kutomisa zibulaka na suka kilumba bubi yae dinaka mosi ya impa ya kesabu na kubungisa mutinda kupesa daka malongi na banzo nkana malongi ya ntete awana insi na beto kungo Kinshasa dinaka yae na zina paked ya kele ba milio makumi iya ya badolaga insi ya megika sabu na bambula tanu mpeme tadila banzo nkanda mafunda tatu ya primer ya kizunga bandundu Ekwator ya vwana pe ya kizunga ya Oriental sabu na kuzaba nyoso ntwadisi ya dinaka yae munganga gai aben kena kutendula.
Au niveau de l'enseignant, le projet Samna
longisi manaka zona sadisa ndi balula tsadulu samna mwana nzonkanda bazona sadisa ndi kokakutanga pe kusonika malumalu andiza bape batalu samna mabuta manaka zona ndengwizani vwanda kati na bao samba kuzalandila mambo akalasi manaka yake na kulongisa na nzila ya radio bivuka hii yake na kulandila ya bubu ya ibana mingi kila kumanisa nzonkanda ya ndimba baza bavelu sasonu kele na kati ya fraze ya il se lave baza baveka ni sei na kese to yake Banzimbala ke mingi ya mutindu ina. Betu betu zona balula nyonso ina.
Cherche vraiment à améliorer la qualité.
Ya seleka munganga gaya ben vwanaka na kinzo nzoro ya Jeff Ngoy. Na kizunga ya Oriental batu wakena kuzinga katiki mbeva sida kena kubokota na mutindu ya bata kanga na ngona ke kuiza inzo bake na kubakaka bankisi nzo yai ya kena lusadusu ya kena kubakaka lusadusu ya cooperation technique allemande GTZ nankufi vondaka kena kupesa bao bankisi ya mpamba ya seleka kukangama ya inzo ya mutindu yae ya hondeka na kumunisa lufo ya batu yae meza bisa batu nyosu yae kena kubelaka kimbevu wa sida batu wakena kutekaka petroli na kizunga katanga kena kubokota mingi na mutindu inzo aluyalu ya kena kutalaka mambo kimfama kena kusadisaka kaka bankuni na bao ya kena kufondaka awana Kinshasa baza bisaka mambu yai na lukutaka na vukisaka babu mazono na mbanza lumbashi wapi batu bilaka mingi bantalu ya luyalu meka tona kubasisa samuti bateka petrol na bilumbu yai sabna yao betolanda ntwadisi na bau ya seleka mbuta Patrick Muland
Pour quelle raison?
Samna inki bakena kukoka kubinisa mbongo samna kusalisa kitini ya weste ya kinsasa ina bagaka pasi kasi bame zimbana bitini ya kakankaka ya iti. Betu mesoniki ya mbuta ya luyalu na mambo ya mbongo mutuke landila kape bisalu ya ubaina kifutisaka mpaku. Tangu ke kumala mbuta ya luyalu ya kimvwama ya iti pe pelesida ya iti andi pesa mvutu. Benu feteza bande kana basa laka mtindu mosi samuna sudi pe samuna este ya iti bubi ayi benu sonaka sumba esanse na talu ya kukita. Paku baki futisaka na kitasa samu na esanse yake dolar makumi zole na tanu na metre kibe mosi. Na sudi kwa kuna katanga yake dolari kama mosi makumi tanu na litre mosi. Samu na inki ilu sasunu fweti vanda mtindina. Samu na mazute kuna na weste yake dolari kumi na zole na ndambu. Na kitasa yake dolari kama mosi makumi ivu anaiya na metre kibe. Nata yao na kati ya masua yake balitre biveve sambwadi. Budisa yao na mbalazo ya onde talo mbongo betu ke futaka yake minge yake biveve minge
en millions de dollars.
Matondo mingi na Adolphine Ngoi, matondo mingi na Gimanzango, pesa kalusalusu nandi la machine nantola kienzonzolo vwanda ka consommateur Afrika mbazi na suka tavwanda Tony Tumba Mamba Baby Kalambote.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.